Азаттык радиосу саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Коронавирус кризисинде пневмония коркунучу күчөдү. Июлдун 2 аптасында эле 400 өмүрдү ушул илде жалмады.
Я уже писала.
Мен бул процесске байланышы бар вице-премьер-министрге, министрге деле тынбай жазып атам. Азыркы аракеттенүү алгоритми, дарылоо, эсептөө туура жүрбөй жатат.
Амур заводунун курулушунда иштеп жаткан мигранттар мекеме жетекчилигинин кеңсесин талкалашты. Өзбекстандык жаш ырчы кыргызстандыктарга ыр менен тилектештигин билдирди.
Суу, суу, кыргыз жери ырган бөткөн.
Бүгүн 15-июль, менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 5-курсунун студенти Адинай Мырзабекованын дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу анын үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтты. Мамлекет башчы учурдагы оор кырдаалдагы медициналык кадрлардын жетишсиздиги ыктыярчыларды, алардын ичинде медициналык факультеттердин жогорку курстарынын студенттерин ишке тартууга мажбур кылганын белгиледи. Бишкекте коронавируска байланыштуу ачылган күндүзгү стационарда ыктыярчы болуп иштеп жаткан 22 жаштагы Адинай Мырзабекова 13-июлда кечке жуук көз жумган. Саламаттык сактоо министрлиги анын өлүмүнө эки тараптуу пневмония себеп болгонун билдирген эле. Мамлекеттик чек ара кызматынын курал жарак башкармалыгынын башчысы 44 жаштагы Көкчө Жакыпбеков эки тараптуу пневмониядан каза болду. Бул кабарды аталган мекеменин маалымат катчысы Сажира Чокулоева азаттыкка ырасады. Ал саламаттыгы начарлап аскер госпиталында дарыланып аткан эле. Расмий маалыматтар боюнча март айынан бери пневмониядан 400 ашуун адам көз жумду, акыркы суткада 45 киши өпкөсү кагынып дүйнөдөн кайтты. 14-июль күнү кечке жук Беларусьтун Борбор калаасындагы эгемендик аянтын полиция тосмолоду. Бул учурда аянтта бир нече жүз демонстранттар бар эле. Немис толкуну кабарлагандай чогулгандар жөн гана кол чаап отурушкан. Укук коргоочулар, ондогон активисттер кармалганын билдириши арасында чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын журналисттери да бар. Саат түнкү 11 ченде Азаттыктын Беларусь кызматынын 2 журналистин полиция кое берди. Биздин кесиптештер Минскиде жалпы 72 адам кармалганын маалымдашууда. Дагы башка шаарларда да демонстранттар кармалганы тууралуу кабарлар бар. 9 августта Беларусьта президенттик шайлоо өтүш керек. Азыркы мамлекет башчы Александр Лукашенкога башка атаандаш болоор айтылган Виктор Бабариконо 14-июлда борбордук шайлоо комиссиясы талапкер катары каттоодон баш тарткан. Орусиянын мамлекеттик думасы АКШдан каржыланган бейөкмөт уюмдардын ишин токтотуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Документке ылайык, юстиция министрлиги Орусияда саясий ишмердүүлүк менен алектенген программа долбоорлорду ишке ашырган коммерциялык эмес уюмдардын ишин да токтотууга укуктуу. Мыйзам долбоорунун автору Андрей Луговой. Ал сайттарды сотко чейин жабууга уруксат берген эгемен интернет мыйзамынын да соавтору. Өзбекстандын элчилиги Орусиядан жарандарын поез менен алып кетишерин билдирди. Коңшу өлкөнүн Казан шаарындагы консулдукунун мындай маалыматын Коммерсант басылмасы 14-июлда жарыялады. Өзбек бийлиги Самара жана Оренбург облустарында орус казак чек арасында турган жарандарын атайын поез менен алып кетмекчи. Учурда бул маселе тууралуу Орусия жана Казакстандын бийлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Өзбекстандын 2000 ашуун жараны Самара облусунун Большая Черниговка айылында жана Оренбургдагы Бузулук районунда топ толгон, алардын көпчүлүгү Орусияда жумушсуз жана акчасыз калгандар. Коронавирус расмий катталы элек Түркмөнстанда 23-июлга чейин поезд каттамдары токтотулду. Анын себебин Түркмөн темир жолдор ишканасы түшүндүргөн жок. Бир күн мурда бийлик жарандарды көчөгө чыкканда өпкөгө чаң киргизип албаш үчүн бет кап тагынып жүрүүгө чакырган эле. Бийлик коронавирус жуктургандар жок экенин билдирген менен Азаттыктын Түркмөн кызматы ооруканалар өпкөсү кагынгандарга толуп калганын, алардын ичинен көз жумгандар да көп экенин кабарлап келүүдө. Ошондой эле өлкөнүн айрым аймактарында бейрасмий карантин жарыяланган. Бир өндүрүш ишканалары жабылган. 6-июлда Түркмөнстанга дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун миссиясы барган, алар жагдайды бийлик менен бирге иликтешүүдө. Коронавируска каршы күрөшкө жардам берүү үчүн Орусиянын Екатеринбург шаарынан дагы 4 кыргызстандык медик мекенине кайтты. Алардын экөө врач, экөө фельдшер. Бул тууралуу коронавируска каршы ыкчам штаб маалымдады. Мурдараак 80 ашуун ыктыярчы медиктер келишкен эле. Жакында Новосибирск жана Түркиядан да дарыгерлер тобу келген жатат. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери өлкөдө бул илдет 1875 медицина кызматкерине жукту. Алардын 570 айыгы, расмий эсепте 5 кайтыс болду. Бейрасмий сан мында адамдан көп экени айтылууда. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан кеңири окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолуу жерлеринде өткүнөтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 25-26, Ош, Талас, Баткен, Жалал Абад, Чүй дуандарында 35-37 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +15. Бишкек шаарында болсо +35 градуска чейин нөлдөн жогору жаан чачын жок.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Июлдун алгачкы 13 күнүндө эле пневмониядан 372 адам каза болду. Ал эми кечеки маалыматта 400 ашканы айтылган. Расмий статистикадагы коронавирус оорусунан бир нече эсеге бул сандар көптүк кылат. Кыргызстандык илимпоздор эл аралык саламаттык сактоо уюмдарынын көрсөтмөсү менен өлкөдөгү пневмония оорусун COVID-19 кошуп эсептөөнү сунуштаса да, саламаттык сактоо министрлигинен жооп боло элек. Бактыгүл Чыныбаева теманы улайт.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2020 жылдын алгачкы 6 айында пневмониядан кайтыш болгондор жана ага чалдыккандар 2019 жылдагы көрсөткүчтөн ашып түштү. Былтыр бир жыл ичинде пневмониядан 626 киши кайтыш болсо, быйыл 6 айда эле 651 өлүм катталды. Июлдун алгачкы 13 күнү өзгөчө кандуу болуп, 372 бейтаптын өмүрүн алып кетти. Азырдагы жүздөгөн адамдар өпкөсү кагынып оор абалда жатышат. Ал эми коронавирустан каза тапкандар 149 киши болду. 14 июлда коронавирустан 2, пневмониядан 45 адам көз жумду. Өпкөсү кагынып бүтүндөй бир үй бүлө мүчөлөрү каза таап жаткан учурлар да болууда. Маселен, Бишкектин Көрмө конушундагы 78-ші гимназия мектебинин директору Элинура Музаева 14 июлга караган түнү ооруканада кайтыш болду. Буга чейин 12 июлда Музаеванын күйөөсү Уранбек Кубатбеков өпкөсү сезгенип, мурдагы Ганси базасындагы стационарда көз жумган. Жубайлардын Аяш кызы Жанара Муратова бул трагедия тууралуу мындай дейт.
Биринчи Аяш атам өтүп кетти да, ооруп калды. Больницага жатты, Гансигечи. Аяш атам биринчи келгенде Элнураже инсульт болуп калыптыр азыр эле. Рентгенге тартып ошентсе 80% пневмония деп айтышыптыр. Кетти, ошол эле эме болсо сөөгүн күтүп отурушат.
14 июлда Ош шаарынын Киров атындагы 4-чү орто мектебинин директору 61 жаштагы Гүлнара Туташева да эки өпкөсү кагынып бул дүйнө менен кош айтышты. Өлүм саны улам артканына карабай, коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штаб азыркы күнгө чейин пневмония менен канча киши ооруп жатканын аныктап, расмий статистиканы бере элек. Болгону Кыргызстанда алгачкы коронавирус катталган март айынан бери 497 адам каза болгонун тастыктады. Эксперттер пневмониянын эсебин алуу мүмкүн болбой жатканын айтышууда. Саламаттыкты сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана профилактикалык медицина борборунун жетекчиси профессор эпидемиолог Омор Касымов коронавирус менен пневмониянын эки ача эсебин бириктирүүнү министрликке сунуштаганы менен жооп ала элек.
Элдин башын оорутпай ушул бүт статистикага бир кылып пневмония деп эле жазып эле атипичный пневмония коронавирустан пайдалануу болду деген сөз бүттү. Ошондо элдин ичинде дүрбүлөн токтойт. Экинчиден биз врачтар мындай эки протокол болуп калып атпайбы? Коронавирус менен келсе бир протокол дарылаганга, пневмония менен келсе башка протокол. Анан врачтардын башы айланып сразу экинчи протокол менен колдонсо, аякта сразу антибиотик колдонуш керек. Адис врачтар бүт бары чогулуп 5-6 киши кол коюп мизрапка жөнөтүп бердик.
Пневмонияга чалдыккандардын жарымы Бишкекте, жарымы областтарда катталууда. Өпкөсү кагынып дем ала албай үйүндө кайтыш болгондорду эсептөө азырынча жүрө элек. Ал арада Орусияда мындай эки түрдөгү протокол жоюлуп, бейтаптардын дартын аныктоодо жалаң компьютердик томографиянын негизинде пневмонияны да вируска кошуп каттап калышкан. Магнитогорск шаарында коронавирус менен күрөшүп жаткан дарыгер Куанычбек Сыдыков пневмонияга шектүүлөрдү аныктоонун жол жобосуна мындайча токтолду.
Больной түшкөндө через КТ өтөт да, компьютерная томография. Мисалы үчүн рентгенде могут написать там пневмония деп, и бактериальная пневмонияны деле, вирусная пневмонияны деле бирдей көрүшү мүмкүн да. А бирок компьютерная томографияда там изменение в виде матового стекла деп коет. Именно при коронавирусе ушундай болот да, матовое стекло жанагы сосудтарда кан коюланганда эме болгондо именно обычной классической бактериальной пневмониядан башкача көрүнөт да. Поражение көбүрөөк болот.
Кытайдын Казакстандагы элчилиги өз атуулдарын бул өлкөдө себеби белгисиз жугуштуу пневмония күчөгөнүн, андан коргонууну сунуштаганын Deutsche Welle, BBC баштаган бир катар агенттиктер өткөн жумада жазып чыгышкан. Бирок 10-июлда Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги бул айтылгандарды четке какты. Кыргызстандагы эки ача эсепти өзгөртүүнү бийликтен талап кылып, бирок жооп ала албаган эксперттер азыр четтен чыгып жатат. Ракка каршы бирге коомунун жетекчиси Гүлмира Абдыразакова азыр өзү да эки өпкөсү кагынып дарыланып жаткан маал. Анын дарылоо системасын өзгөртүү боюнча бийликке сунуштары жоопсуз калууда.
Я уже писала.
Мен бул процесске байланышы бар вице-премьер-министрге, министрге деле тынбай жазып атам. Азыркы аракеттенүү алгоритми, дарылоо, эсептөө туура жүрбөй жатат. Өзгөртөлү деп бир нече ирет кайрылды. Азыр биз тез арада бир кескин чараларды жүргүзбөсөк, абал дагы оорлойт. Казы болгондор азайбай эле көбөйүп жатат го, демек өзгөртүш керек.
Что-то где-то неправильно.
Июнь айынын аягына чейин пневмониядан каза болгондор тууралуу саламаттык сактоо министрлиги маалымат бербей келген. Июлдун башынан тарта күн сайын ондогон адамдардын өлүмү тууралуу кабарлар чыгууда. 8-июлда министрликтин адиси Айнура Ахматова экеси биригерин айткан менен азырынча ишке аша элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга селеп салалы, сөз Шайлообек Дүйшеевде.
24 кейжи сайты ойлонулбай колдонгон антибиотиктердин опурталдуу жагы деген макаланы тартуулады. Кыргызстандыктарда баштан эле дары дармектерди колдонуу маданияты начар экендигин. Азыр антибиотиктердин баарын врачтардын көрсөтмөсүз эле ар ким каалагандай пайдалана бермей адатка айланганын, мунун арты жакшылык алып барбастыгын, айрыкча коронавирус бул проблеманы ого бетер тереңдеткенин, өлкөдө тиешелүү медициналык тейлөөнүн сапатынын начардыгынан жана жоктугунан ар ким өз билгениндей дарыланып киргенин, бирөө канды суюлтат экен деп күн сайын кечкисин арак ичип атса, бирөө ооздорун соода, йод жана спирт кошундусу менен ингаляция кылып жатканын, дагы бирөөлөр социалдык түйүндөр аркылуу мен минтип айыктым деп өзүнүн дарылануу ыкмасын жайылтып жаткандардын жолуна азгырылып ээрчип кетип жатканын жазды. Дүйнөдө канча миллиард адам болсо, алардын ар биринин организми ошончо миллиард өзгөчөлүктөн турарын, кимдир бирөө айыгып кеткен нерседен экинчи бирөө зыянга учурап калышы мүмкүн экендигин, адам деген өзү кызык, өзгөчө татаал жаралган организм болорун, суу кезинде аз кыймылдап, ичимдик ичип, суу турган өпкөсүн ыштап тамеки тартып жүрүп, анан ооруканага түшүп калганда гана көп кыймылдоо керектигин, үзбөй дем алуу гимнастикасын жасоо зарылдыгын эстей баштарын эске салды. Мурдагы саламаттык сактоо министри профессор Талантбек Батыралиев дүрбөлөңгө өзүбүз түшүп жатканыбызды, аптекага чуркап дарылардын баарын жыйып алганыбызды, кандай дары болбосун аларды врачтын көрсөтмөсүз кабыл ала берүү өтө опурталдуу болорун, үй шартында дексаметазонду, хемисмес менен эуфилинди колдонууга адистер караманча каршы экендигин белгиледи. Батыралиев ошондой эле миллиарддаган бизнестен турган дары мафиясынын уюгун убагында талкалагысы келгенин, бирок аны саясий жактан колдоп таяган эч ким болбогонун, шылтоолору буга эл даяр эмес деген жооп болгонун, эми болсо дал ошол мафиянын азабын адамдар тартып жатканын айтты. Буга кошумчалай кетели, 40 жылдай медициналык бир мекемеде иштеп жүрүп 5000 сом менен пенсияга чыккан врач ушул акча менен балдар кыздарын багалбай калганда тойдун байдын кызына деп мындан 4 жыл мурда Россияга иштеп кеткен. Азыр 2 ставка менен врач болуп иштеп 80,000 рубльдин айланасында айлык аларын, балдар кыздарын Кыргызстандан алып чыгып кетип чет өлкөдө окутуп жатканын айтып берген эле. Мен андан эмне үчүн бизде супермаркеттер, тойканалар менен ресторандар салынары менен жанына дароо заңгыраган аптекалар кошо салынат десем, супермаркет менен аптеканын кожоюндары элдин канын сорогон бизнесмендер, алардын ою максаты ден соолук эмес, акча, элдин саламаттыгы эмес, жада калса килейген Россияда мынчалык аптека жок. Кыргызстандагы аптекалардын медицинага эч кандай тиешеси жок. Булардын баары врачтардыкы эмес, врачтын халатын жамынган соодагерлердики. Мыйзам иштебеген өлкөдө ушундай мыйзамсыз иштер боло берет деген эле. Парламенттин басма сөз кызматы спикер Дастан Жумабеков, депутаттар Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков жана Наталья Никитенконун сунуштары боюнча парламенттин кезексиз сессиясын чакырта албасын билдирди. Анткени чукул жыйын чогултууга демилге кылыш үчүн депутаттардын кайрылуусуна эл өкүлдөрүнүн 1/3 кем эмеси кошулушу керек деп айтканын ушул эле 24kg сайты кабарлады. Кактус медиа сайты Мегаком компаниясы Кыргызстандын ооруканалар менен стационардык мекемелерине дем алууга жардам бере турган 50 кислородтук аппарат сатып бергенин, Альфа Телекомдун генералдык директору Жаманкулов жабдууларды тапшырып жатып медиктерге бекем ден соолук иштерине ийгиликтерди каалаганын жазды. Вести кези сайты Балекет оорунун кашыбыста турган Кытайда башталганына карабастан бул өлкө менен байланышты дароо токтотуп койгонго жарабаганын, анан коронавирус жайылып жатканына карабастан COVID-19 кичи Азияга шатырап барып келип аткан зыяратчылар Кыргызстанга биринчилерден болуп ташып келгенин, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия деп жарыялап жатса да бийлик кенеп койбогонун, март айында түзүлгөн республикалык штаб медиктер бардык коргонуучу каражаттар, ооруканалар тиешелүү жабдыктар менен камсыз болду деп 30 жылдан бери үйрөнүп бүткөн калпын айтып каражанын жеп келгени, күн сайын кымбат өмүрлөр менен кош айтышып, күн сайын жаңы бейиттер көбөйүп, күн сайын ыймың менен коштолуп жатканын баяндады. Ал тургай азыркыга чейин кесир сөз жаман болорун билбей, бул оору деген жок деп жада калса дарттык саясатка айландырып жаткан айбандар жок эместигин жазды. Коронавирустан эң эле көп жабыр тарткан Италия өлкөсүндө жашоо эң узактыгын, орточо жаш 83 жаш болуп эсептелерин, каптаган дарттын эпкини эңириде кар адамдарга кесип эти оор болорун билген италиялыктар башынан эле кары кишилерге өтө урматсый менен мамиле жасагандыктан ири алдыда кары картаңдарын көп сактап калганын жазды.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга серепти уктуңуз, аны Шайлообек Дүйшеев эфирге даярдады. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. Коронавируска каршы күрөшкө жардам берүү үчүн Орусанын Екатеринбург шаарынан дагы 4 кыргызстандык дарыгер мекенине кайтты. Мурдараак 80 ашуун ыктыярчы медиктер келген болчу. Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги ал жактагы жарандарын поезд менен алып келмекчи. Орусиянын мамлекеттик думасы АКШдан каржыланган бейөкмөт уюмдардын ишин токтотуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. 14-июлда Минсктин эгемендик аянтындагы демонстранттарды полиция кармап кетти. Коронавирус расмий каттала элек Түркмөнстанда 23 июлга чейин поезд каттамдары токтотулду. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен 15-июлдагы программаны улантабыз. Газды кайра иштетүүчү Амур заводунун курулушунда иштеп жаткан мигранттар мекеме жетекчилигинин кеңсесин талкалашты. Алар айлык майналары төлөнбөй жатканына нааразыланып, ушундай кадамга барышты. Газпромго караштуу бул заводду түркиялык компания куруп жаткан эле. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Алар Орусиядагы газды кайра иштетүүчү Амур заводунун курулушунда иштеген мигранттар. Алар заводдун короосунда турган машинаны оодарып, андан ары жетекчиликтин кеңсесин, ашкана жана жатаканы талкалап жатышат. Интернетке тараган видеодон заводдогу тополоңду басуу үчүн келген 20 чакты омон өздөрүнөн бир нечесе көп сандагы куруучулардан качып баратканын даана көрүүгө болот. Бул окуя 13 июлда болуп өттү. Орусиянын Амур облусунда эмгектенген тажикстандык мигрант Алижандын айтымында, заводдун курулушунда иштеген жумушчулар айына 40-50 миңге чейин айлык алышат. Бирок июнь айы үчүн аларга болгону 18 миң сом гана маяна берилген.
Эгер айлыкты бул айда да бербесе, чоң тополоң уюштурууну жумушчулар бир нече күндөн бери пландап жүрүшкөн. Мына ошол иш бүгүн болду. Алар эч нерсени аяган жок. Дүкөндү да, конторду да, ашкананы да калтырбай талкалашты.
Ал эми Амур заводунун курулушуна мигранттарды жалдап алган түркиялык компания жумушчулардын айлыгын кыскартуунун бир нече себеби бар экенин билдирди.
Биринчиден, жумушчулар июнь айында 15-20 күн иштешкен жок, баары карантинде жатышты. Анан коронавирус жуктуруп алуу коркунучуна карабай мигранттар айт майрамында намазга чогулушту. Натыйжада көбү элде жуктуруп алышты. Ошонун айынан жетекчилик курулуш иштерин токтотууга аргас болду. Экинчиден, эмгек келишими боюнча мигранттар маянаны кылган ишинин көлөмүнө жараша алышат. Эгер жумуш аткарылбаса, жумушчу маяна албайт.
А мигранттар болсо, иш берүүчүлөр аларга айлык толук өлчөмдө берилерин убада кылган дешет. Алар мындан сырткары Орус президенти Владимир Путиндин карантинге карабай жумушчулардын айлыгы толук өлчөмдө төлөнүп берилсин деген буйругуна таянышууда. Амур облусунун Свободный шаарында газды кайра иштетүүчү заводдун курулушунда Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген 15 миңден ашык мигрант эмгектенет. Анын ичинде бир эле Тажикстандан баргандар 4 миңден ашат. Калгандары Кыргызстан жана Өзбекстандын жарандары. Азырынча заводтогу тополонго 300 чакты жумушчу катышканы айтылууда. Азаттыктын өзбек кызматынын жазганына караганда, завод учурда күч кызматтарынын курчоосуна алынган. Бул иш боюнча массалык бейбаштыкка катышкан деген берене боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми түркиялык компаниянын айлык маянаны өз убагында төлөбөгөнү боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Ишти тергөө башкармалыгынын өзгөчө маанилүү иштер бөлүмүнүн кызматкерлери карап жатышат. Бул окуядан кийин жарандарынын укугун коргоо максатында Өзбекстандын Орусиядагы элчиси Амур облусуна аттанганы тууралуу элчиликтин Facebook баракчасына жарыяланды. Ал эми сөз болуп жаткан заводдо эмгектенген кыргызстандыктардын саны жана алардын тополонго катышкан же катышпагандыгы тууралуу маалымат алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Адыш Исаков, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эгер сизде кандайдыр бир кайрылуу сунуш болсо, көйгөйүңүздү же жетишкендигиңизди радио аркылуу элге жеткирүүнү кааласаңыз, бизге социалдык тармактар аркылуу кабарлашыңыз. Социалдык түйүндөрдө бардыгында биздин баракчаларыбыз ачылган. Мисалы, Facebook-та Кыргыз Азаттык Үналгысы, Twitter-да Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Instagram-да Азаттык ЧКГ, Одноклассники-де Азаттык Радиосу деген баракчаларыбыз бар. Сунуштарды бизге жазып коюңуз. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген порталдан көрүүгө чакырам. Уктурууну улантабыз. Кыргыз жери деген атактуу ырды өзбекстандык жаш ырчы Джон Руми аткарып, пандемия маалында кыргызстандыктарга тилектештигин билдирди. Социалдык тармактарда кыргызстандыктар аны алкап рахматын айтууда. Толугураак Элиза Кененбаеванын баяны.
Ак калпагын кийген кезде аскасы көк асманга тиген кезде.
Кыргыз эл артисти Апас Жайнаковдун «Кыргыз жери» аттуу бул таанымал чыгармасын акапелла жанрында аткарып жаткан бул жигит өзбекстандык жаш ырчы Джон Руми.
Учакта айгырларын орго кошо.
Кыргыз жери кошугуну күйлөш фикри албатта узумдан чыкты. Чүнкү бизнин өзбек маданиятыбыз кыргыз маданиятыдан ончо-мүнчө фарк кылмайды. Окшошлук жок.
Кыргыз жери деген ырды аткарууну өзүм демилге кылдым. Биздин өзбек жана кыргыз элдеринин маданиятынын ортосунда өтө деле чоң айырма жок, окшош тарабы көп. Эмне үчүн ырдап чыкканымдын себеби кыргыз элине тилектештик билдирүү. Пандемия көңүлүбүздү чөктүрүп салды. Бардык жерде терс маанай жараткан кабарлары басымдуу. Мындай учурда бири бирибизге жакшы маанай тартуулоо милдетибиз. Алла Таалага жалынып, баары жакшы болсо экен деп турабыз. Үмүт кылуу, жакшылыкка ишенүү адамгерчиликтин белгиси.
Мухим. Кошко келедиген болсок, Кыргыз Республикасынын халк артисти Саламат Садыкова ижросудагы Кыргыз жери кошугуну Өзбекстанда
аталган ырды кыргыз эл артисти Саламат Садыкованын аткаруусунда Өзбекстанда уккам. Адашпасам, мамлекеттик бир иш-чарада аткарган. Үнү күчтүү жана мукам экен. Мени арбап алган. Мен дагы аракет кылып, анча-мынча өзбекче ыргак менен ырдадым.
Композитор Апас Жайнаковдун асары мана мусикий дидим.
Композитор Апас Жайнаковдун бул чыгармасы менин музыкалык табитиме аябай туура келди. Аны акапелла кмасында тагыраагы эч кандай музыкалык аспаптын коштоосу жок тарызда аткардым. Композитордо гений деп айтууга толук акым бар. Ырдын сөздөрү да түшүнүктүү, күчтүү экен. Түрк тилдүү элдер оңой эле түшүнөт. Сөздөрү, обону адамда мекенчилдик сезимин ойготот экен. Ыргантип жаралганынын тарыхын чынын айтсам толук билбейм. Бирок менин аткарууум ошол тарыхтын бир бөлүгүнө айланганына кубанычтамын.
Натыйжасыны халк ман ойлогонумдан ам баланд даражада намоён кылышты.
Белгилүү кыргыз жери ырын 1990-жу жылдардын башында кыргыз эл артисти Саламат Садыков ардап чыккан. Андан бери улуу кичүү ар кандай кечелерди аткарып жүрүшөт. Сөзүн Түмөнбай Байзаков жазган. Кыргызстандын расмий эмес экинчи гимни деп да айтышат. Өзбек ырчысы Джон Руми аны Кыргызстандын жана Өзбекстандын желегинин коштоосунда аткарып, клипти YouTube порталына 11 июлда жайгаштырды. Видеонун алдына ондогон кыргызстандыктар аны алкаган пикирлерди жазып жатышат.
Миллатлар ара достукту мустахкамлашта санаткорлордун ролу
улут аралык достукту чыңдоодо маданият өкүлдөрүнүн салымы чоң. Айрыкча кыргыз өзбек элинин ымала катышын бекемдөөгө күч жумшоого тийишпиз. Адашпасам, Борбор Азияда өзбек ырчылык маданиятынын чоң орду бар. Биздин ырчыларыбызды коңшу мамлекеттерде көбүрөөк таанышат. Баса 2019 жылдын күзүндө Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Самара Каримованын Москвада Кремль сахнасындагы жеке концертинде катыштым. Экөөбүз орус тилинде дуэт айттык. Бир тууган элдин ырчысы менен эл аралык чоң сахнага чыккан өзбек ырчысы катары сыймыктанам. Самара Каримова экөөбүздүн ырыбыз улуттар аралык достукту чыңдоого салым кошот.
Менимче буну өзү мана миллатлар ара достукту жана да мустахкамлайды.
Джон Руми сахнага алгач ирет 5 жашында чыккан. Ырчылыкты тамаша деп аталган балдардын театр студиясында үйрөнгөн.
Аны балалыгымдан башлап, санат канчалык масулият.
Бала кезимден эле маданият бул жоопкерчиликтүү тармак экенин сезип чоңойгом. Ташкенттеги Клиер атындагы музыкалык мектепте 12 жыл окудум. Пианино үйрөндүм, вокалдан сабак алдым, фольклорду, улуттук эстраданы үйрөндүм.
Лицейни бүтүрдүм. Өзүмдүн асыл исмим
чыныгы атым Рустамжон. Сахнага Джон Руми деген ат менен чыгам. Өз исмимден Джон деген бөлүгүн алгам. Чыгыш философу, мен сыйлаган улуу инсан Жалалидин Румиге чексиз урматым бар болгону үчүн Руми деп каймана атыма коштум. Мен ошол философтун учкул сөздөрүн, кеп кеңештерин окуп чоңойгом.
Ырчы жигит коронавирус пандемиясы бүтсө кыргыз элине концерт коюп келүүнү дагы көздөйт.
Торусун айтадыган болсам, şu коронавирус сөзүдөн кулакларым
чын айтсам, ушул коронавирус деген сөздөн чарчадым. Уккумда, окугумда келбейт. Алла Таала сабырыбызды сынап аткандай, пандемия баарыбызга терс таасир көрсөттү. Пландаган концерттерибиз күтүлбөгөн жерден токтоду. Ага карабай ырчылар үйдө иштеп, онлайн концерттерди уюштуруп атышат. Сабыр кылалы. Баары жакшы болуп кетет деп үмүт кылышыбыз керек.
Ният кылышыбыз керек, сабыр кылышыбыз керек. Хаммасы жакшы болуп кетишиге үмүт кылышыбыз керек.
Кыргыз жери нурдан бүткөн. Кыргыз жери ырдан
Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Сынактын жыйынтыгын күздүн экинчи жарымында чыгарабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. 15 июлдагы программанын дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыкты. саламатсызбы? Бул Азаттык радиосу. Бишкекте саат 8:30 болду. 15-июлдагы программаны улантып, дагы жарым саат эфирде болобуз. Кыргызстанда ушул жылдын 4-октябрына белгиленген парламентке шайлоону белгисиз мөөнөткө жылдыруу чакырыктары чыгууда. Пандемия шартында шайлоону коопсуз өткөрүүнүн жолу барбы? Арай Көз Чарай талкуу ушул темага арналат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, талкуунун башында жаңылыктар. Жапония Кыргызстанга 4,600,000 доллар берет. 14-июлда Бишкекте кол коюлган келишимге ылайык Жапония социалдык өнүктүрүү программасынын алкагында Кыргызстанга кошумча каражат берилмей болду. Келишимге Жапониянын Кыргызстандагы элчиси Майда Сыгэки менен Кыргызстандын финанс министри Бактыгүл Жээнбаева кол койду. Жапон элчилиги тараткан маалыматта учурдагы коронавирус инфекциясы жайылган кырдаалды эске алып, Жапон өкмөтү Кыргызстанга жогорку сапаттуу медициналык жабдууларды алып берүүнү чечти. Жабдуулар коронавируска чалдыккан адамдарды дарылап жаткан бейтапканаларга бөлүнөт деп жазылган. Өкмөттүн маалыматына ылайык, Кыргызстан пандемия шартында эл аралык донорлордон жалпы 627,000,000 доллар алат. Коронавируска каршы күрөшкө жардам берүү үчүн Орусиянын Екатеринбург шаарынан дагы 4 кыргызстандык медик мекенине кайтты. Алардын 2 врач, 2 фельдшер. Бул тууралуу коронавируска каршы ыкчам штабтын маалымдашты. Мурдараак 80 ашуун ыктыярчы медиктер келген эле. Жакында Новосибирск менен Түркиядан да дарыгерлер тобу келери айтылууда. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери өлкөдө бул илдет 1875 медицина кызматкерине жукту. Алардын 570 айыгып, расмий эсепте 5 каза тапты. Бейрасмий сан мындан көп экени айтылууда. 14-июль күнү кечке жок Беларусьтун Борбор калаасындагы эгемендик аянтын полиция тосмолоду. Бул учурда аянтта бир нече жүз демонстранттар бар эле. Укук коргоочулар ондогон активисттер кармалганын билдиришти. Арасында чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын журналисттери де бар. Саат түнкү 11:00 Азаттыктын Беларусь кызматынын 2 журналистин полиция кое берди. Биздин кесиптештер Минскиде жалпы 72 адам кармалганын маалымдашууда. Дагы башка шаарларда да демонстранттар кармалганы айтылган. 9 августта Беларусьта президенттик шайлоо өтүш керек. Азыркы мамлекет башчы Александр Лукашенкога башка таандаш болору айтылган Виктор Бабариканы 14-июлда борбордук шайлоо комиссиясы талапкер катары каттоодон баш тартты. Орусиянын мамлекеттик думасы АКШдан каржыланган бейөкмөт уюмдардын ишин токтотуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Документке ылайык юстиция министрлиги Орусияда саясий ишмердик менен алектенген программа долбоорлорду ишке ашырган коммерциялык эмес уюмдардын ишин да токтотууга укуктуу. Мыйзам долбоорунун автору Андрей Луговой сайттарды сотко чейин жабууга уруксат берген эгемен интернет мыйзамынын соавтору. Коронавирус расмий катталы элек Түркмөнстанда 23-июлга чейин поезд каттамдары токтотулду. Анын себеби Түркмөн темир жолдору ишканасы түшүндүргөн жок. Бир күн мурда бийлик жарандарды көчөгө чыкканда өпкөгө чаң киргизип албаш үчүн бет кап тагынып жүрүүгө чакырган болчу. Бийлик коронавирус жуктургандар жок экенин билдиргени менен Азаттыктын Түркмөн кызматы ооруканалар өпкөсү кагынгандарга толуп калганын, алардын ичинен көз жумгандары көп экенин кабарлап келүүдө. Ошондой эле өлкөнүн айрым аймактарында бейрасмий карантин жарыяланып, кээ бир өндүрүш ишканалары жабылган. 6-июлда Түркмөнстанга дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун миссиясы барган, алар жагдайды бийлик менен бирге изилдешүүдө. Өзбекстандын элчилиги Орусиядан жарандарын поезд менен алып кетишерин билдирди. Коңшу өлкөнүн Казан шаарындагы консулдугунун мындай маалыматын Коммерсант басылмасы 14-июлда жарыялады. Өзбек бийлиги Самара жана Оренбург облустарында орус казак чек арасында турган жарандарын атайын поезд менен алып кетмекчи. Учурда бул маселе тууралуу Орусия жана Казакстандын бийлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Өзбекстандын 2000 ашуун жараны Самара облусунун Большая Черниговка айылында жана Оренбургдагы Бузулук районунда топтолгон. Алардын көп чүлүгү Орусияда жумушсуз жана акчасыз калган мигранттар. Азаттык радиосунда уккан бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окууга чакырам. Дареги Азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда баракчаларды иштетип, ал жактан деле кабар макалаларды бөлүшүп турабыз. Кыргызстанда ушул жылдын 4-октябрына белгиленген парламентке шайлоону белгисиз мөөнөткө жылдыруу чакырыктары чыга баштады. Пандемия шартында шайлоону коопсуз өткөрүүнүн жолу барбы? Саясий өнөктүктү токтото туруунун зарылдыгы эмнеде жана кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн? Арай Көз Чарай талкууда ушул жана башка суроолор камтылат. Программа 14-июлда эфирге берилген. Азыркы айталоосун угасыз, аны Бакыт Орунбеков алып барат.
арбаңыздар урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов, укук коргоочу Турсунбек Акун жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу меймандар?
Саламатсыздар.
Биз бүгүнкү талкуубузду демейдегидей эле бүгүнкү шартка байланыштуу телефон аркылуу жүргүзмөкчүбүз. Менин биринчи суроом Бейшенбек мырза сизге да, мына учурда коомчулукта 4-октябрга белгиленген жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнүнө каршы чыгышып, шайлоону башка учурга которууну талап кылып жаткандар чыгууда. Сиз дагы буга каршы экенсиз, каршылыгыңызды сиз эмне менен түшүндүрөсүз? Эмне үчүн токтото турууну сиз зарыл деп эсептеп жатасыз?
Эми бул мыйзамдын талабы да. Мыйзамды аткарууга, мыйзамды сактоого биз бөлүшүбүз керек. Мына 30 жылдан эки жолу революция кылып ушундай бир оор акыбалга келбедик. Ошон үчүн дайыма мыйзамды сактап, мыйзамдын негизинде президент алмашып, жогорку бийликтер алмашып, депутаттар алмашып, өз мөөнөтүндө мыйзам дегенди алмаштырыш керек да. Эми бул мыйзамга кол коюлганды баягы 3 өңүттө караш керек да. Биринчиден бул мыйзамдык жагын караш керек, экинчиден саясий жагын караш керек, үчүнчү эми бул моралдык жагы да. Эми пандемия болуп, жанагындай элдер ооруп, кыйналып, кысталып, кайтыш болуп аткан убакта шайлоону өткөрүш дагы бир четинен туура эмес болот да. Ошон үчүн эми мунун мыйзамдуу жолу болсо биринчи жолу бар. Эми баягы жогорку кеңешти кезекчилик отурумга чакырып жылдырып коюшу мүмкүн. Экинчи жолу бул коопсуз кеңешке салып президент өзүнүн чечими менен жылдырып койсо болот. Маселен, мына айылдык кеңештеги шайлоолорду жылдырып койбоду, ошондой кылып эле жылдырып койсо болот. Албетте бул эми биздин бийликтин, өкмөттүн колунан келбей турган иш экен. Бул кудайдын колунда экен. Мунун баардыгы бир гана баягы илдеттин өз бөлүнүшүнө, пандемиялык баягы биздин эпидемиялык абалдын өз бөлүнүшүнө жараша болот да. Эгерде жеңил жолу менен кетсе, Кытайдагы, Кореядагыдай болгон бир жолу, жеңил жолу. Экинчи жолу бул жана орто жолу менен Россиядагыдай болуп, алдын ала чараларды көрүп, ошого мамлекеттин күч кубаты жете тургандай токтой тургандар болсо, эгерде оор жолу үчүнчү жолу болуп калса, жана Италия, Испаниядагыдай болуп, анда айла жок, муну токтотуп деп декабрга чейин жылдырып койсо, декабрга чейин мына дүйнөдөгү азыр Россияда дары чыгып атат, башка өлкөлөрдө чыгарып жатышат. Ошону дары чыгып калса, ошону менен дарыланып, андан кийин элибиз айткандай, анан кийин тынч заманда, жакшы заманда өткөрсөк болот да.
Анда Турсунбек мырза, бизди угуп атасыз, ушул сөздү улап берсеңиз, мына сиз кечээ күнкү билдирүүлөрүңүздө да айтып жатасыз, парламенттик шайлоо убагында өтүшү керек деген пикирди кармантып жатасыз да. Эгерде шайлоо мөөнөтү мындан ары дагы жылып калса, кандай пайда болот, кандай тобокелчилик бар, кандай бир саясий жагынан, укуктук жагынан биз эмелер болушу мүмкүн, тобокелчиликтер?
Биринчиден Бакыт мырза, мен шайлоо мөөнөтү убагында өтүш керек деген бир эле пикирди карманып аткан жокмун. Азыркы абалга жараша болот деп, мен кечээ дагы сиз менен жолугушууда маекте айттык, КТРде. Азыр президент өзүнүн укугун пайдаланып 4-октябрга шайлоону бекитти. Бекиткенде 4-октябрда шайлоону бекитсе эле, дайындаса эле 4-октябрда шайлоо болот дегенди билдирбейт. Азыр эгерде бизде эпидемиологиялык абал бир жакшырып кетсе, оорулардын саны азайса, абалды көзөмөлдөп калса, кудай буюрса, өлгөндөрдүн саны азайып, мындай өлкөдө абал тынч болуп калса, ушул мына оору боюнча, коронавирус боюнча, анда шайлоону 4-октябрга өткөрсө жакшы эле болот. А бирок абал өтө оор болсо, мына дүйнөдөгү өзүңүз көрүп атасыз, мына дүйнөнүн канча мамлекети ооруп атат, мына 13 миллион адамга жетти саны, өлгөндөрдүн саны 520 миңден ашып кетти, 500 миллиондон ашып кетти. Бир эле Америкада 134 миң адам өлдү, 3 миллиондон ашуун адам ооруп атат. Башка өлкөлөрдө мисалы канчалаган оор абал болуп атат. Анан ушундай биздин өлкөдө дагы ушул абал баягы көзөмөлдөн чыгып кетсе, ооругандардын саны көбөйсө, өлгөндөрдүн саны өссө, анда баягы добуш бергенде ого бетер, анда элдин ден соолугуна коркунуч келет да. Анан эгер ошондой абал түзүлсө, анда парламентти чакырып, өзгөчө абалды киргизип, анан президент бир чечим кабыл алып, биздин депутаттар, анан анда ошондо башка бир белгисиз мөөнөткө 3 айгабы, 6 айгабы, 1 жылгабы жылдырып койсо болот. Анткени Бакыт мырза, мына кечээ да айттык, парламент сыяктуу эле, мына Абжапар мырза да билет, парламент сыяктуу эле президенттин дагы мыйзам чыгаруу укугу, демилгеси бар, укугу бар. Эгер парламент болбогон жок өлкөлөрдө мындай ар түрдүү себептер менен парламенти жок эле жашап аткан өлкөлөр бар, анын милдетин болсо парламенттин милдетин президент аткарат, анткени ал мыйзам чыгаруу укугуна ээ. Ушинтип аткан анан баягы кийин абал жакшырганда анан шашпай парламенттик шайлоону өткөрүп алсак болот.
Ошон үчүн мен бул жерде
абалга жараша иш кылалы деп жазып атабыз да. Ото бүгүн дагы кээ бир сайттар Көзкарак Турсунбай акын ушул сөзсүз түрдө парламент шайлоону өткөрүш керек, аны жылдырууга болбойт деп айтты деп туура эмес маалыматтарды берип аткан экен да.
Рахмат. Абжапар мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угуп атам сиздерди.
Мына коомчулукта эмне үчүн шайлоону 4-октябрга өткөрүшүбүз керек, башка күнгө жылдырса болбойбу деген дагы суроолор жаралып атпайбы? Сиздин бул мыйзамдык жагын айтсаңыз, эмне үчүн буга коюлду? Нары бери жылдырганга болобу?
Туура айтасыз, сиз белгилеп өткөндөй 4-октябрга жекшемби күнгө дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоосу бул жөн жеринен эле болуп калган жок. Бул биздин баш мыйзамыбызда билесиздер, ушундай шайлоолордун өзүнүн мөөнөтү менен өтүп туруучу өз мөөнөттөрү бар. Мисалы президенттик шайлоо 6 жылда, бир парламенттик шайлоо 5 жылда, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосу 4 жылда, ушундай бизде өтүүчү шайлоолордун өзүнүн мөөнөтү, конституциялык мөөнөтү бар. Ошол мөөнөткө жараша бул өткөрүлүш керек. Андан сырткары жогорку кеңештин республикабыздын президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн парламенттик шайлоо, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоосу ошол иштеп жаткан жогорку кеңештин ыйгарым муктары бүтөр жылдын октябрь айынын 1-жекшембисине өткөрүлөт деп мыйзамда, конституциялык мыйзамда жазылган. Ошон үчүн 4-октябрга жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө жарлыкка президент ушул конституцияны жана конституциялык мыйзамдын ушул ченемдерине ылайык таянттыр ушул убакытка койду. Азыр шайлоо дайындалгандан бери борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн календардык шайлоону даярдоо өткөрүү боюнча календардык иш пландарын иштеп чыкты. Саясий партияларга кайрылууларды, шайлоо процессин башка катышуучулардын баарына кайрылууларды жасап, азыркы убакта сиздердин баарыңыздарга белгилүү болгондой 44 саясий партия өзүнүн ушул шайлоого катыша турган ниетин билгизип, борбор шайлоо комиссиясына өзлөрүнүн жазуу түрүндө ниеттерин билдиришти. Эми шайлоону азыркы биздин кырдаалга байланыштуу айта турган болсок, билесиздер, мына башка мамлекет, мына Орусия мамлекетинде ушундай тиешелүү чараларды көрүү менен жакында бүткүл элдик добуш берүү референдум болуп өттү. Башка мамлекеттерде дагы шайлоолорду өтүп атат, дагы дайындалган шайлоолор бар. Бизде дагы эми азыр биз кырдаалды байкап турушубуз керек. Биз шайлоону уюштуруучу катары өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте азыр ошол өзүбүздүн даярдык иштерибизди жүргүзүп атабыз. Бирок баардыгынан биз ошол шайлоо процессинин катышуучулары, саясий партиянын өкүлдөрү болобу, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү болобу, сиздерге белгилүү болсо керек, бизде Кыргызстанда ошол баардык деңгээлдеги борбордук шайлоо комиссиясында, аймактык шайлоо, участкалык шайлоо комиссияларына баардыгында биригип 25 000 ашуун биздин чоң ушундай коллегаларыбыз бар. Алардын дагы ушундай ден соолугу, коопсуздугу боюнча дагы биз
ооба, Абжапар мырза, ал жөнүндө дагы биз кийин сөз кылалы. Биз байланышта болуп турсаңыз, биз азыр Бейшенбек мырзага сурообуз бар да. Сиз жана жогоруда айттыңыз, жогорку кеңештин ыйгарым укуктары бар дедиңиз, коопсуздук кеңеш жөнүндө дагы кеп кылып атасыз. Мына жогорку кеңештин 3 депутаты келерки шайлоого байланышкан маселени чечүү үчүн парламенттин кезексиз жыйын чакыруу боюнча төрагага кайрылышты. Жогорку кеңештен болсо жыйынды чакырыш үчүн депутаттардын 1/3 колдош керек, же болбосо демилге кылыш керек деп атат да. Эмне үчүн мындай демилге колдоо таппай жатат деп ойлойсуз, Бейшенбек мырза?
Эми бул жерде 3 депутат айтканы менен
көпчүлүк депутаты макул кылыш керек да, ал көпчүлүк депутаттар деле азыр мына оорлошуп кетсе ал акыбалы эпидемиялык абал оорлошуп элдер көп ооруп көп жатылып кетсе ал депутаттар деле ошого барат да, айласы жок президент деле ошого барат, баары бир жылдырат да. Бул жерде башка маселе, эң негизги маселе могул илдет менен азыр чогуу күрөшүш керек да. Керек болсо азыр бийлик, өкмөт, бул партияларды да колдонсо болот, могу саясий акыбалды бул эпидемиялык кырдаалга колдонсок болот да. Азыркы күнү мына гипаринди сатпай кымбаттатып 10 эсе сатып атпайбы дарылардын баарын? Азыр шайлоону болду деп туруп штатты кетире берсек бекер тарката баштайт, дарыларды бекер тарката барат. Жана күнүмдүк стационарды борбордо 4 жерге араң ачты. Азыр 46 районго, 7 областка 2,5 000 айыл өкмөт ар бир көчөгө чейин ача башташат. Булар дарыны бекер тарката барат, жанагы бет кап деген, кол кап дегендерди бекер тарката баштайшат да. Ошентип буларды колдонуп элди ал акыбалдан чыгарып, элди айыктырып алып туруп, анан кийин декабрга жылдырып коюш керек да, булар акчасын төгөтүп туруп, андан кийин шашпай тынччылык абалда өткөрсөк болот. Ошол убакта дагы азыркы күнү бийликте дагы убакыт болот, шайлоо комиссиясында дагы убакыт болот. Биз керек болсо жанагындай онлайн режимде интернет голосованияга чейин барышыбыз керек. Элди чогултканга болбойт, агитация кылганга болбойт, алардын баарын жөөттүрүп эле интернет голосование кылсак канча убакытты да эконом кылабыз. Жанагындай участковый, анан райондук, областтык деген комиссиялардын баарынын кереги жок болуп калат. Интернет голосование менен өткөрсөк онлайн режимде жакшы да болот, тынч да болот. Бир гана нерсе, бул жерден бийлик техникалык жагын көзөмөл кылыш керек да. Бир киши бир гана добуш бере тургандай кылып туруп, ал жагынан биз иштеш керек. Иштеп биздер ошо интернет добушка даярданыш керек да. Ал көп каражат, көп оборудованияларды алып ошого даярдык көрүп алса, ошол жагынан интернет добуш берсек ошондо жакшы болот эле да. Мына Россияда өттү, аякта опыт алсак болот. Мына Польша тиякта өзүнүн президентин шайлап атат. Ушундай жол менен биз дагы барсак болот да.
Рахмат. Турсунбек мырза, мына азыркы сөздү уласак, эгерде шайлоо өтө турган болуп калса, ушул демократиялык принциптерди сакталып, адам укугу корголуп, шайлоого болгон катышуу укугу жакшы корголуп, коопсуздук чаралары күчөтүлгөн шартта өтө турган болсо, сиз кандай формасында бир сунуш кылар элеңиз? Эмне ойду айтар элеңиз?
Сурооңузга да мен да жооп бере кетейин. Бир 3-4 депутат кайрылып, 3 депутат жанагы парламентти кайра чакыруу боюнча суроо салды деп, сунуштады деп. Мен ойлойм да, парламент мына Абжапар Гапыровичти угуп атат, парламент ушул нерсе тарап кеткенин жалпы коомчулук, эл өзү туура көрбөй атат. Мына конечно парламент 2 айга эс алыш керек, закондо жазылган, бирок азыр дүйнө боюнча законго неординарный шарттарга карап атат. Мыйзамга тияк бек караган жок азыр. Америка баштап, Россия баштап, көп мамлекеттердин баардыгы азыр баягы неординарный кадамдарга барып атат. Анан ушундай оор кезде мына азыр элдин баары мына сындап атат. Ошол бир 1 жуманын ичинде, 5 күндүн ичинде жүздөгөн мыйзам долбоорлорун кабыл алып, шашып бушуп бир 30-40 депутат добуш берип, анан шашып бушуп, анан тарап кетти депчи. Ушундай сөзгө калбаш үчүн парламент шашпай, дагы 1 ай калып, анткени эл аралык абал өтө кыйын, оор өшүп атат. Мына ушундай бир оор учурда азыр мына парламенттин кетип калганын эл аябай туура эмес көрүп атат. Бул парламент кетишкендин кереги жок турбайбы? Мына эл ушундай болуп атса, тарап эс алып кетип калышты деп кабыл алып атат да. Анан ошон үчүн мындай алардын калганы жакшы болот. Анан жанагы сиз айткан 3 депутат ошол жерде отурду да, тарап атканда. Булар дагы элге кайрылып, депутаттарга урмат, депутаттар, биз дагы бир иштей туралы, дагы бир айда иштейли, каникулдун убагында. 1 ай эс алсак эле жетет, десе да болмок да. Анан эми экинчи сиздин айтканыңызды, мына экинчи сурооңузга мен жооп катары, мына азыр сиз да кечээ айтып өттүңүз бир маекте, мына азыр президент быйылкы жылды санарип тешиттирүү жылы, анан балдардын укугун коргоо жылы деп жарыялады да. Мына ушул как раз көргөндөй болуп тур да, алдын ала көргөндөй болуп, мына санарип тештирүүгө көп элдин баары эмне үчүн мындай жыл деп жарыялады деп маани бербей аткан 2 жылдан бери. Көрсөбүз Казакстан менен Өзбекстанга караганда 2-3 жылдан бери именно ушул тармакка көңүл бөлүп атып, мына балдарды онлайн окутуп турганга жетиштик, студенттерди окутуп турганга жетиштик. Мына ушундай оор абалда мына азыр шайлоо өткөрүү мүмкүнчүлүгү да бар. Бакыт мырза, мына ушундай бир жаңы метод менен жаңы шартта баягындай той кылып, же болбосо бир ат чаптырып, баягы акча бердирип, же болбосо сатып алып алып подкуп кылып ошондой отурбай эле үйдөн татынакай добуш берүү эмесине барып ушул санарип тештүү өткөрсө болот да. Анан бул жерден баягы шайлоочулардын аралыгын сактап бет калын кийгизип татынакай тартипке келтирип азыр борбордук шайлоо комиссиясы бул багытта аябай катуу иштерин жүргүзүп атат. Азыр
ошо борбордук шайлоо комиссиясы төрагы орун басарынын угалы Абдыжапар мырза, азыркы сөздү улап берсеңиз, мына интернет добуш берүү санариптешкен технология менен добуш берүү маселесин айтып атат да, ушуга коомчулуктарда ушул сөз көп талкууланып атат. Ушуга биз Кыргызстан даярбы? Эгерде өтүп кала турган болсо 4-октябрда биз интернет аркылуу добуш берүүгө.
Туура, бул алдыңкы технологиялар, шайлоону өткөрүүнүн алдыңкы технологиялары. Бирок биз кечээки эле биздин өзүбүздүн тарыхыбызды карап көрүшүбүз керек. Мына акыркы мамлекетте болгон чоң-чоң саясий окуялар ушул шайлоонун элибиздин ишенбей, шайлоонун натыйжасына ишенбегендиктен келип чыккан көп маселелер бар. Биз бүгүн эптеп-септеп эле өткөрүп коелу деген ойдон болбошубуз керек. Маани иштин саясий кампаниянын тең мындай бир туу чокусу бул элдин ошол шайлоону өткөн шайлоого ишеничи, ошону кабыл алышы. Биз башка технологияларды дагы, мисалы дүйнөдө болуп аткан технологияларды кабыл алып өткөрүп ушундай кылсак болот. Биз азыр ушулга бараткан, мисалы көп мамлекеттер биз колдонгон технологияларды колдоно элек. Илгеркиде эскидей эле болуп келатат. Биз азыр буюрса, эгерде ушундай 1-2 этаптан кийин ошол башка сиздер азыр атап айткан интернет, башкача бир добуш берүүнүн башкача бир түрлөрүнө өтсөк болот. Биринчиден бул азыр өткөзгөнгө бизде мыйзамдык базабыз жок. Ага биз законодательный базаны чыңдап туруп ошого ылайыктап анан кийин өтүшүбүз керек. Эми бизде азыр колубузда болгон мыйзамдар менен, мисалы азыр коомчулукту да айтып атат, азыр биздин коллегаларыбыз дагы айтып атат, 1-2 айга жылдырып туруш керек. Эми биз азыркы абалды, эпидемиологиялык абалды биз көзөмөлдөп ошого жараша болуш керек. Азыр борбор шайлоо комиссиясы ошол өкмөттө түзүлгөн штаб менен бирге, шайлоону даярдоо өткөрүү боюнча штабта түзүлгөн ошолор менен азыр ошол кырдаалды байкап, ошол кырдаалга назар салып мониторинг этип анан кийин буга жараша кылышыбыз керек. Мисалы 1-2 айга жылдырып туруш керек, анан спокойно декабрда өткөрүш керек, ноябрда өткөрүш керек. Эч ким кепил боло албайт, бир айдан кийин бизде жакшы болуп калат деп, же биз ноябрда жакшы болуп калат. Ошон үчүн азыр биз өзүбүздүн даярдык ишибизди биз планыбыз боюнча, мыйзам боюнча аткарып баратабыз. Азыр билесиздер, ушундай шайлоочулардын тилмесин тактай турган этаптар келди. А муну бизде кабинет избирателе деген бизде азыркы ушу үйдө туруп өзүнүн шайлоочулардын тилмесинен тактап ушундай бир азыркы биздин жаңы технология менен биз колдонуп биздин шайлоо системабызга киргизген биздин азыркы технологиялар менен азыр шайлоонун этаптарын өткөрө беришибиз керек.
Абдыжапар мырза, Абдыжапар мырза,
дагы бир баса белгилеп койгон коюучу нерсе, мен дагы бир жолу айтып коеюн, ушул бизге шайлоонун натыйжасына, шайлоонун жыйынтыгына эл ишениш керек. Ошондо гана бул биз көздөгөн максатыбызга жетебиз. Анан эгерде ушундай болуп өтө турган болсо, биз мына азыр айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоосун өткөрүп атабыз. Ушундай шайлоочулардын арасында аралыкты, социалдык аралыкты сактоо менен тиешелүү коргоо каражаттары, мен жана биринчи бөлүгүндө айткандай 25 000 ашуун биздин шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн ден соолугу, аларга дагы тиешелүү ушундай коргоо каражаттары менен камсыз кылып шайлоого келчү, мисалы 2 000 000 тегерегинде шайлоочу, эгерде мурдагы статистикаларга карасак 2 000 000 жакын шайлоочулар келип катыша турганы болот. Алардын дагы ден соолугу, алардын да коопсуздугун карай турган биз азыр өзүбүздүн сметабызга тиешелүү каражаттарды карап, тиешелүү ушул мамлекеттик органдар менен биргеликте жетиштүү каражаттарды колдонуу менен өткөргөндү биз азыр пландаштырып жатабыз.
Бешебек мырза, биз шайлоо өткөрүүдөгү элдин тынчсыздандырган маселе, кооптондурган маселе, бул ойлондурган маселе, бул каржы маселеси. Миллиондогон сом акчалар кетип атат. Эмне үчүн аны дарыланууга башка медицинага жумшабайбыз деп атат да. Сиздин пикириңиз кандай? Биз бюджетте турган акчаны кантип биз үнөмдүү пайдалансак болот? Кандай формаларды, кандай жолдорду сиз сунуш кылар элеңиз? Үгүт ишинде, реклама ишинде, башка иштерде деги уюштуруу иштеринде.
Эми уюштуруу иштеринде жанагындай элди чогултууну токтотуш керек да биринчиден. Анан эми экинчиден жанагындай биз участковый ар бир айылда, ар бир райондо, областтарда жана комиссияларды жөө чалыш керек. Бул анын кереги деле жок. Интернет добуш менен ар ким өзүнүн үйүндө отуруп алып эле добуш бере берет да Кыргызстан боюнча.
Жок, ага шарт жок болуп атпайбы? Ага шарт, мыйзамдык база жок деп мына Абжапар мырза айтып атпайбы? Эгер мурдагыдай эле өткөргөн атабыз да. Демек
мыйзамдык баданы азыр мына депутаттар чогулабыз деп атпайбы, кезексиз чогулуп. Ошондо бир эле мыйзамды, шайлоо мыйзамын интернет добуш менен өткөрсүн деген эле мыйзам алып койсо ошону менен боло берет да. Анан кийин жанагы эң негизгиси жана агитаторлорду жоюш керек да. Агитатор деген булар далдалчылар да, последний ортодо. Элден 1000 сомдон алат дагы, булардан 2000 сомдон буларга добуш сатат да. Ошо агитатордун баарын жоюп салыш керек да. Анан участковый комиссиялардын баарын жоюш керек. Ошондо интернетке болсо эле ар ким үйүнөн отуруп алып эле добуш бере берет. Анан керек болсо жанагы Россиядагылай кылып бир күндө эки участокко барып добуш бере турган болуп калса, жана аралыкты 2 метрден сакташ керек, анан эл тезек болот, сойлот десе, анда бир жума добуш кылып койду мына Россияда.
Абжапар мырза, Бешеке, азыр биз Абжапар мырзаны угалчы.
Эконом болот.
Абжапар мырза, азыркы сиз сунушту жасаго мүмкүнбү? Мисалы үчүн жогорку кеңеш азыр чукулунан чакырылып туруп, мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип, биз онлайн добуш берүүгө өтө алабызбы 4-октябрга чейин?
Эми мен аны айта албайм. Биз эгерде мыйзам кабыл алынып, ага кол коюп эмеге аракетке кирсе, аны биз баардыгыбыз аткарганга милдеттүүбүз. Бирок азыркы биздин колдо болгон мыйзамдардын эле негизинде, мисалы жанагы аксакал айтып аткандай агитаторлорду жок кылып, биз азыр өзүбүздүн иш планыбызда ошол жолугушууларды, талапкерлер менен, саясий партиянын өкүлдөрү менен, эл менен жолугушууларды биз массалык маалымат каражаттары аркылуу мындай элдердин тандоо жасоочусу үчүн коллективдүү, мисалы мурда бир эле партияга мынакей сенин 1 саатың барып колдон деп каалагандай колдон дейт. Азыр аларды коллективдүү жолугушууларга, алардын программаларын жарыялаганга, ушу массалык маалымат каражаттарынан бирдей алардын баардык саясий партияларга бирдей укук берүү боюнча убакытты, эфирдеги убакытты, печатный площадьтарды бирдей берүү боюнча азыр биз жумушчу топто иштеп азыр чыгарып атабыз. Бул мыйзамда бекитилген норма.
Рахмат, азыр
бири болгон.
Турсунбек мырза, мына сиз дагы пикириңизди айтыңызчы, 1 минут убактыбыз калды. Кантип биз үнөмдүү и коопсуз шайлоо өткөрө алабыз? Эмне сунушуңуз бар?
Эгерде биз 4-октябрда кудай буюрса абал жакшы болуп өткөрө турган болсок, мен ойлойм, эгерде ар бир шайлоочулар аң сезимдүүлүк менен мамиле кылса, эгерде партиянын лидерлеринин баардыгы, партиянын активисттери, баягы лидерлери шайлоону бир мыйзам чегинде, бир коалицияга каршы ошо бир зыяны тийбегендей кылып, ден соолугуна зыяны тийбегендей кылып агитацияны жана Абдыжапар мырза айткандай бир татынакай интеллектуалдык негизде мындай цивилизациялуу өткөрө турган болсо, массалык маалымат каражаттары аркылуу, мен ойлойм, бул жерде адам укугу да чектелбейт, сөз эркиндигине да зыян тийбейт, мурдагыдай жолугушууларды азыр өткөрүү өтө коопсуз болуп калат, кооптуу.
Рахмат,
ошон үчүн мен ойлойм, баардыгына бирдей убакыт берилип, бирдей убакыт берилип аны өткөрсө элдер интеллектуалдык деңгээлин билет, добушун берет.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз пандемия шартында Кыргызстанда шайлоону коопсуз өткөрүү жолу барбы, саясий өнөктүктү токтото туруунун зарылдыгы эмнеде жана кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрөлгө орун басары Абдыжапар Бегматов, укук коргоочу Турсунбек Акун жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар, оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги азаттык.org. орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.